Турызм можа быць важнай прыладай для развіцця і барацьбы з беднасцю, адзначыў у пасланні на сусветны дзень турызму прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Кардынал Пітэр Тарксан пажадаў, каб турыстычная дзейнасць садзейнічала развіццю народаў і захаванню навакольнага асяроддзя. Паводле сацыяльнага вучэння касцёла, сапраўднае развіццё не абмяжоўваецца простым эканамічным ростам. Яно павінна быць інтэгральным і скіраваным на кожнага чалавека і ўсяго чалавека. Такому ж прынцыпу паклікана адпавядаць і сфера турызму, падкрэсліў высокі ватыканскі іерарх. Турызм павінен быць адказным, не шкодным для навакольнага асяроддзя і сацыяльна-культурнага кантэксту, у якім здзейсняецца, паважлівым да мясцовага насельніцтва і яго спадчыны, скіраваным на абарону асабістай годнасці і правоў работнікаў і уважлівым да найбольш неабароненых і ўразлівых людзей, заўважыў прэфект. Паводле кардынала Тарксана, будучы ўстойлівым, турызм можа стаць прыладай развіцця для эканомік, якія знаходзяцца ў цяжкасцях, і рухавіком новых магчымасцяў, а не крыніцай праблем. Устойлівы турызм вельмі важны для барацьбы з беднасцю, паляпшэння якасці жыцця, умацавання эканамічнай незалежнасці людзей і падтрымкі эканомік бедных краін, дадаў ён. Прадстаўнік апостальскай сталіцы заклікаў хрысціян зрабіць унёсак на карысць устойлівага турызму і паразважаць над тым, як паставіць яго на службу інтэгральнаму развіццю асобы. Сусветны дзень турызму штогадова адзначаецца 27 верасня па ініцыятыве Генеральнай асамблеі Сусветнай турыстычнай арганізацыі ААН. Ён быў устаноўлены ў 1979 годзе ў іспанскім горадзе Торремалінас.